Jizzax viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i Shavkat Haqnazarov milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan pora olayotgan paytda hibsga olindi, deydi Jizzax adliya boshqarmasiga yaqin bo'lgan Ozodlik manbasi o'z xavfsizligi vajidan ismi oshkor etilmasligi sharti bilan.
Viloyat adliya boshqarmasining boshlig'i Shavkat Haqnazarov 2000 dollar anaqasi bilan ziyodga bilan hozir o'tiribdi. Tamom tergovda SMB
deydi Ozodlik manbasi. O'zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmati rahbari Toir Saidboboyev ham Shavkat Haqnazarovning hibsga olinganini tasdiqladi. Uning aytishicha, ayni paytda unga nisbatan tergov surishtiruv ishlari olib borilyapti va shuning uchun ham bu haqdagi to'liq ma'lumot tergov tugagandan keyin berilishi mumkin. Jizzax shahrida yashovchi huquqshunos ayol Shavkat Haqnazarovning viloyat adliya tizimidagi poraxo'rlikning yanada keng tus olishiga sababchi ekanidan o'zi va hamkasblari ko'pdan beri xabardor ekanini aytadi.
Ba'zi bir odamlar nima qildi-da, murojaat qildi. O'sha odam zabitchi zakslardan, notariuslardan pora oladi, bumagat qiladi. O'shalardan majburan pul talab qilgan. Keyin zabitchi zakslar, notariuslar o'sha pulni chiqarish uchun, masalan, 12,5 ming so'm turgan bo'lsa, bitta guvohnoma. Заведующий ЗАГСлардан 50 мың, паланча мың, пустанча мың аласаң деп, бу мажбурлаткан деп мен эшиттим адамлардан. Кейин мен бир эктесин сурап, неге көп аласаң? Давлат белгиленген тариф бар десем, мана коймайды, бер деп айтады. Хар айда доларны алып келмесең, кейин ишлатмайды деп айтарды бир эктеси.
Dedi ismi sir qolishini so'ragan huquqshunos. Viloyatdagi korrupsiya ko'lamining katta ekanligini Jizzax tuman sud ijro departamenti boshlig'i Ulug'bek Qarshiboyevning milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingani ham tasdiqlab turibdi, deydi jizzaxlik huquq faoli Ma'mirjon Azimov.
31 may kuni, payshanba kuni Jizzax tuman sud ijro departamenti raisi Ulug'bek Qarshiboyev 1.5 million pul bilan qo'lga tushibdi degan shu mish-mishi xabar tarqaldi. Keyin shundan keyin men bugun shu Jizzax tuman notarial idorasida xizmat yuzasidan kelgandim, bir ish yuzasidan kelgandim. Shu yerda shu sud ijro departamentining xodimlari bilan gaplashganimda, bular haqiqatdan shu 31 may kuni Ulug'bek Qarshiboyev qo'lga olinganligini tasdiqlashdi. Keyin bu qancha pul bilan qo'lga tushgandi degan savolimga, ular yo'q, pul bilan qo'lga tushgan yo'q, telefon suhbatlashuv bilan qo'lga tushgan, lekin bir hali o'zini tasdiqini topgan yo'q degan javobni berishdi,
deydi Ma'mirjon Azimov. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Agrobankning Jizzax viloyati bo'limi rahbari ham hibsga olingan, bankning ikki xodimi esa qochib ketgan.